Розділ другий. Світлої пам'яті. Гаррі стікав кров'ю, стискаючи праву руку лівою і проклинаючи подумки все на світі, він штурхнув плечем двері своєї кімнати. Хруснула порцеляна. Це він наступив на чашку з холодним чаєм, котра стояла за дверима. «Що за...» Він роззирнувся. На сходовому майданчику будинку номер 4 на вулиці Привіт Драйв не було нікого. Можливо, це Дадлі додумався влаштувати йому таку дурнувату пастку з чашкою. Піднявши закривавлену руку, Гаррі другою рукою позбирав черепки і вкинув їх у переповнений бачок для сміття, що стояв у його кімнаті. Тоді пішов до ванни і підставив пальця під кран. Страшенно дратувала безглуздість і недоречність того, що ще 4 дні йому не можна чарувати. Хоча він мусив визнати, що рваний поріз на пальці дошкуляв би йому із чарами. Він так і не навчився зцілювати рани, і тепер виявилося, особливо зважаючи на його найближчі плани, це абсолютна прогалина у його магічній освіті. Загадавши собі конче розпитати у Герміони, як це робиться, він узяв величезний клапоть туалетного паперу і спробував витерти розлитий чай. Після цього повернувся у кімнату і з грюкотом зачинив за собою двері. Цілісінький ранок Гаррі спорожняв свою шкільну валізу. Вперше, відколи 6 років тому її спакував. На початку кожного навчального року він просто вигрібав згори 3/4 місту і накладав нові речі, лишаючи на дні купу мотлоху. Старі пера, сушені очі жуків, розпаковані шкарпетки, котрі були вже йому малими. Кілька хвилин тому Гаррі запхав руку у цей непотріб і раптом відчув різкий біль у підмізинному пальці правої руки. Висмикнув її і побачив, як з неї цебенить кров. Далі він діяв вже обережніше. Знову ставши коло валізи навколішки, він обмацав усе дно і видобув старий значок із ледь помітними переливами написів «Підтримуйте Седрика Дігорі» та «Поттер Смердоттер». Далі дістав потрісканий і спрацьований стервоскоп та золотий медальйон із запискою всередині, підписаною 3 літерами «РАБ». І лишень тоді він нарешті виявив, що саме його поранило, і відразу впізнав. Це була 5-сантиметрова скалка зачарованого дзеркальця, подарованого йому покійним хрещеним батьком Сіріусом. Гаррі відклав її і ще раз обережно обмацав валізу, шукаючи інших скалок. Проте від останнього дарунка хрещеного не залишилося більше нічого, крім товченого скла, що ховалося у найглибших шарах мотлоху, мов жменька блискучого піску. Гаррі сів і роздивився гострий уламок, об який порізався. Однак тепер він не бачив там нічого, крім віддзеркалення власного зеленого ока. Тоді він поклав уламок на ранкову газету «Щоденний віщун», котра лежала непрочитана на ліжку, і щоб притлумити раптовий потік гірких спогадів, жалів та сподівань, викликаних знахідкою розбитого дзеркальця, він ще завзятіше накинувся на мотлох у валізі. Минула ціла година, поки він остаточно її почистив, викидаючи непотріб, а решту речей порозкладав стосиками залежно від того, чи згодяться вони йому далі. Склав у куточку шкільну та квідичні мантії, казанок, пергамент, пера й підручники, тому що все це мало залишитися тут. Цікаво було, що зроблять з ними тітка і дядько. Напевне, спалять уночі, мов свідчення якогось жахливого злочину. Свій маглівський одяг, плащ-невидимку, набір для виготовлення настійок, деякі книги, фотоальбом, подарований колись Гегрідом, пачку листів та чарівну паличку, він склав у старий рюкзак. У передній кишені опинилися карта мародера та медальйон із запискою, підписаною «РАБ». Медальйон удостоївся такого почесного місця аж ніяк не через його цінність. Він взагалі нічого не був вартий. Лишень за те, якою ціною він дістався. На столі біля полярної сови Гедвіги залишився чималий стос газет. По одній на кожен день, проведений Гаррі цього літа на Привід-Драйв. Він підвівся з підлоги, потягся і підійшов до письмового столу. Гедвіга й не поворухнулася, коли він почав гортати газети, кидаючи їх одну по одній на купу сміття. Сова спала, або ж вдавала, що спить. Вона сердилася на Гаррі, бо він останнім часом досить рідко дозволяв їй вилітати з клітки. Коли на столі майже не залишилося газет, Гаррі почав переглядати їх уважніше, шукаючи той випуск, що прийшов незабаром після його приїзду на Привід-Драйв цього літа. Він пригадав, що на першій шпальті була невеличка згадка про відставку Чаріті Бербідж, викладачки маглознавства у Гогвартсі. Нарешті він знайшов цю газету. Розгорнувши її на 10-й сторінці, Гаррі сів у крісло коло столу і перечитав статтю. «Ельфаєс Додж, згадуючи Албуса Дамблдора. Я зустрів Албуса Дамблдора, коли мені було 11 років, у наш перший день у Гогвартсі. Ми відчували взаємну близькість, бо обох нас, ровесників, не приймали до гурту. Незадовго до вступу у школу я перехворів на драконячу вітрянку, і хоч був уже не заразний, однак багатьох відштовхувало моє подзьобане зеленкувате обличчя. Ну а Албус прибув у Гогвартс з тягарем недоброї слави. Не минуло ще й року, відколи його батька Персіваля визнали винним у брутальному і скандальному нападі на трьох молодих маглів. Албус не заперечував, що його батько, котрий так і помер в Азкабані, скоїв цей злочин. Навпаки, коли я набрався відваги його про це запитати, він мене запевнив, що не сумнівається у батьковій вині. Та поза тим, Дамблдор ніколи не обговорював цієї прикрої справи, хоч його не раз до цього підштовхували. Дехто навіть схвалював батьків вчинок, припускаючи, що Албус також маглоненависник. Усі вони помилялися, бо ж кожен близький до Албуса підтвердив би, що він ніколи не виявляв ані найменших антимаглівських тенденцій. Ба більше, саме завдяки своєму рішучому захисту прав маглів, він у наступні роки здобув собі чимало ворогів. Однак, всього за кілька місяців власна Албусова слава затьмарила лихі поголоски, пов'язані з його батьком. Наприкінці першого навчального року вже ніхто не згадував про нього як про сина маглоненависника. Натомість усі відзначали, що у школі ще не було такого здібного учня. Ті з нас, кому випала честь бути його друзями, мали з цього значну користь, не кажучи вже про допомогу і підтримку, якими він завжди щедро ділився. Уже в поважному віці він мені зізнався, що ще тоді знав, що найбільшу втіху буде відчувати, навчаючи інших. Він здобував усі можливі шкільні відзнаки й нагороди, регулярно листувався з такими видатними чарівниками того часу, як славетний алхімік Ніколас Фламель, відомий історик Батільда Бекшот та теоретик магії Адальберт Вофлінг. Деякі його праці було опубліковано у таких поважних наукових виданнях, як «Трансфігурація сьогодні», проблеми замовлянь і практичне зіллеваріння. Перед Дамблдором відкривалася блискуча кар'єра. Єдине питання було, коли саме він стане міністром магії. І хоч у наступні роки ходили чутки, ніби він претендує на цю посаду, та насправді Албус не прагнув працювати у міністерстві. Через 3 роки навчання у Гогворці до школи вступив Албусів брат Еберфорс. Вони дуже різнилися. Еберфорса ані трохи не приваблювали книги, і він, на відміну від Албуса, полюбляв вирішувати суперечки двобоями, а не в розважливих дискусіях. Та не варто повторювати помилку тих, хто вважав, ніби брати не приятелювали. Попри те, що вони були дуже різні, хлопці легко знаходили спільну мову. Треба віддати належне Еберфорсу, адже постійно перебувати в тіні Албуса було не вельми затишно. Від цього потерпали всі його друзі, і це, безумовно, позначалося на їхніх братерських стосунках. Коли ми з Албусом закінчили Гогвордс, то вирішили, перш ніж братися до праці, здійснити разом традиційну навколосвітню подорож, аби поспілкуватися із закордонними чарівниками. Та на заваді нам стала трагічна подія. Перед самою подорожжю померла Албусова мати Кендра, і Албус лишився єдиним годувальником у сім'ї. Я відклав подорож, аби віддати шану Кендрі на її похороні. А тоді вирушив у мандрівку сам. Албус же мусив тепер дбати про менших брата і сестру. Грошей у них було мало, тому питання про нашу спільну подорож відпало само собою. У цей період нашого життя ми контактували дуже мало. Я писав Албусові, описуючи, можливо, трохи нетактовно, свої враження від подорожі, починаючи з того, як ледве уник зіткнення з химерами у Греції і закінчуючи експериментами із єгипетськими алхіміками. З його листів важко було щось дізнатися про його побут. Либонь, він був страшенно одноманітний для такого блискучого чаклуна. Захоплений власними пригодами, я аж через рік наприкінці подорожі із жахом довідався про ще одну трагедію. Смерть його сестри Аріани. Хоч Аріана хворіла вже давно, однак ця втрата ще й одразу після смерті матері стала для братів страшним ударом. Близькі до Албуса люди, а я маю честь зараховувати себе до цих обраних, погоджуються всі, що Аріанина смерть і почуття своєї провини за неї, хоч насправді її, звісно, не було, залишили у серці Албуса Дамблдора невигойну рану. Повернувшись додому, я побачив молодого чоловіка, котрий зазнав таких страждань, ніби прожив цілий вік. Албус став значно стриманішим, втратив колишню безтурботність. На додачу до всіх нещасть, його стосунки з братом після втрати Аріани не лише не поліпшились, а навпаки погіршилися. Хоча з часом все й владналося. У похилому віці їх пов'язували взаємини, якщо не близькі, то принаймні доброзичливі. Албус дуже рідко заводив розмову про батьків чи Аріану, і його друзі також стали уникати згадок про них. В майбутньому хтось обов'язково опише його перемоги та здобутки, численні Дамблдорові внески у скарбницю чаклунських знань, зокрема, відкриття 12 способів використання драконячої крові служитиме іще багатьом наступним поколінням. Також це стосується мудрості, яку він виявив, приймаючи рішення на посаді головного мага Чарверсуду. Ще й досі подейкують, що жодна дуель між чаклунами не може зрівнятися з битвою між Дамблдором та Грюндевальдом, що відбулася у 1945 році. Її свідки описують, з яким жахом і захопленням вони спостерігали за двобоєм цих двох видатних чаклунів. Дамблдорову перемогу та її наслідки для всього чаклунського світу вважають поворотним моментом магічної історії, з яким можна порівняти хіба що запровадження Міжнародного статуту про секретність або падіння того, кого не можна називати. Албус Дамблдор ніколи не був пихатий чи зарозумілий. Він умів розгледіти щось цінне у будь-якій, здавалося б, упослідженій і жалюгідній особі. А те, що він так рано зазнав втрат, наділило його, на мою думку, великою людяністю і вмінням співчувати. Мені страшенно бракуватиме дружніх стосунків з ним. Проте мою втрату годі порівнювати з утратою, якої зазнав весь чаклунський світ. Поза сумнівом, це він був найяскравіший, найулюбленіший гогвартський директор. Він помер, як і жив, прагнучи добра всім, і до останньої хвилини готовий був простягнути руку допомоги навіть малому хлопчикові із драконячою вітрянкою, як у той день, коли ми з ним познайомились. Гаррі дочитав статтю і подивився на знімок, що супроводжував некролог. Дамблдор усміхався знайомою доброю усмішкою і позирав на Гаррі поверх схожих на 2.5 місяці окулярів. Але хлопця не полишала думка, що директор не виправдав його надій, і сум його був приправлений приниженням. Він думав, що добре знав Дамблдора, проте, прочитавши некролог, був змушений визнати, що фактично він його не знав. Він навіть не уявляв Дамблдора в дитинстві чи в юності. Неначе той відразу народився таким, як його зустрів Гаррі, поважним, сивочолим і старим. Думка про Дамблдора-підлітка здавалася надто чудернацькою. Це мов би уявити тупоголовою Герміону або приязного вибухозадого Скрута. У нього й думки ніколи не з'явилося розпитати Дамблдора про його минуле. Це було б дивно, навіть зухвало, адже врешті і так всі знали, що Дамблдор брав участь у легендарній дуелі з Гріндевальдом, і Гаррі не додумувався з'ясовувати, як саме це з'ясувалося, або якими іншими досягненнями прославився Дамблдор. Ні, вони завжди говорили тільки про Гаррі, про його минуле, про його майбутнє, про його задуми. І Гаррі подумав, що попри всі загрози і невизначеність, пов'язані з цим його майбутнім, він дарма не скористався втраченою тепер назавжди нагодою і не попросив Дамблдора розповісти про себе. Втім, колись на одне єдине особисте запитання до директора той, здається, відповів не дуже чесно. «А що бачите у цьому дзеркалі ви?» – запитав його Гаррі перед дзеркалом Яцрес.
«Я бачу себе із парою товстих вовняних шкарпеток у руці, Гаррі!»
Кілька хвилин поміркувавши, Гаррі вирвав некролог із віщуна, акуратно склав і поклав у перший том практичної захисної магії та її використання проти темних мистецтв. Далі кинув газету у сміття і оглянув кімнату. Тепер тут стало значно охайніше. Хіба що сьогоднішній щоденний віщун недоречно залишався на ліжку, придавлений скалкою розбитого дзеркальця. Гаррі підійшов до постелі, забрав уламок дзеркальця і розгорнув віщуна. Вранці, забираючи скручену газету у сови листоноші, він пробіг очима заголовки і, пересвідчивши, що про Волдеморта нічого немає, відклав її на потім. Тому тільки зараз він побачив те, чого не помітив тоді. Внизу першої шпальти, під знімком Дамблдора, котрий стривожено кудись крокував, був дещо менший заголовок. «Дамблдор! Нарешті вся правда?» Наступного тижня читайте шокуючу історію порочного генія, котрого багато хто вважає найвидатнішим чаклуном його покоління. Розвінчуючи популярний образ спокійного сивобородого мудреця, Ріта Скітер розповідає про бурхливе дитинство, протиправну юність, дорослі ворожнечі і таємні провини, що їх Дамблдор забрав з собою у могилу. Чому цей чоловік, якому пророкували посаду міністра магії, залишався простим директором? І якою була справжня мета таємної організації під назвою Орден Фенікса? І що насправді призвело до смерті Дамблдора? Відповіді на ці та багато інших питань ви знайдете у скандальній новій біографії «Життя та сміття Албуса Дамблдора», написаній Рітою Скітер, ексклюзивне інтерв'ю з якою від Бетті Брейсвет читайте на 13-й сторінці. Гаррі рвучко розгорнув газету і віднайшов 13-ту сторінку. На початку статті містилася фотографія ще однієї знайомої особи. Жінки у прикрашених коштовним камінням окулярах із ретельно закрученими білявими кучерями, котра вишкірила зуби у привабливій на її погляд усмішці та махала йому пальцями зі світлини. Намагаючись не звертати уваги на огидний знімок, Гаррі почав читати. У житті Ріта Скітер набагато делікатніша і лагідніша, ніж можна судити з її відомих своєю нещадністю життєписів. Зустрівши мене у передпокої свого затишного дому, вона веде мене на кухню, де пригощає медом, шматочком яєчного пирога і, звичайно ж, цілою виворкою гарячих пліток. «Зрозуміло, що Дамблдор – просто знахідка для біографа», каже Скітер. «Таке довге і насичене життя, і я впевнена, моя книга тільки перша із дуже-дуже багатьох присвячених цій постаті». Слід сказати, що Скітер зреагувала блискавично. Її книгу на 900 сторінок було написано всього за місяць, що минув від часу загадкової Дамблдорової смерті у червні. Я запитую, як їй вдалося створити книгу так супершвидко? Ой, та якщо так довго працюєш журналісткою, то вкладатися у стислі терміни – твоя друга натура, посміхається Ріта. І я знала, що чаклунська громада прагне почути цілісну історію і хотіла першою вдовольнити цю потребу. Своєю чергою я згадую недавні широко розрекламовані зауваги спецрадника Чарверсуду і давнього дамблдорового приятеля Ельфаеса Доджа, який стверджує, що у книжці Скітер фактів набагато менше, аніж на вкладці у шоколадній жабці. Ріта Скітер закидає голову і сміється. «Хо-хо-хо! Ох, цей Доджик! Пригадую, кілька років тому брала у нього інтерв'ю, присвячене правам русалок і водяників, щоб йому добре було. Повна шиза! Йому здавалося, що ми сидимо на дні озера Віндемір, і тому він весь час радив мені берегтися форелі». І все ж таки звинувачення Ельфаеса Доджа, що в книзі забагато неточностей, знайшли відгук. Я запитую, чи справді Ріта вважає, що місяця достатньо для змалювання цілісної картини довгого і неординарного життя Дамблдора.
«Ой, дорогенька!»
– сяє усмішкою Скітер, доброзичливо попліскуючи мене по руці.
«Ви ж не гірше за мене знаєте, скільки інформації можна здобути завдяки натоптаній торбинці з галеонами.
Ну, на додачу потрібне ще вміння не чути слово «ні» та гостреньке самописне перо».
Та люди в чергу ставали, аби вилити на Дамблдора якнайбільше бруду. Не всі, знаєте, вважають його аж таким чудовим, бо він не одній поважній особі наступив на мозіль. Але старенький доджик може злізти з улюбленого гіпогривчика, бо я отримала доступ до такого джерела, яке ще ніколи не виступало публічно і яке було наближене до Дамблдора у найбурхливіший і найтривожніший період його юності.
Попередня реклама написаною Рітою Скітер біографії відверто натякає, що люди, які вірили у бездоганність Дамблдорового життя, можуть зазнати шоку. Скажіть, а що стало найбільшою несподіванкою під час розслідування? Запитую я.
Хо-хо-хо, що ви, Бетті, я не розкриватиму усіх таємниць, доки люди не придбають книги,
сміється Скітер.
Але можу пообіцяти, що всі, хто й далі вважає Дамблдора білим і пухнастим, мов його борода, чекає гірке розчарування. Скажімо, всі чули, як він обурюється відомо ким. І ніхто й припустити не міг, що замолоду він і сам розважався
темними мистецтвами.
І хоч на старість він постійно закликав до терпимості, у юності він аж ніяк не був терпимим. Так, минуле в Албуса Дамблдора надзвичайно темне, вже не кажучи про його вельми сумнівну родину, згадок про яку він так старанно завжди уникав.
Я запитую, чи Скітер має на увазі Дамблдорового брата Еберфорса, чиє засудження Чарвер судом за зловживання магією викликало невеликий скандал років 15 тому.
«Ой, та Еберфорс – це тільки верхівка купи гною!»
Ріта Скітер сміється.
«Ні-ні-ні! Я пишу про значно гірші речі, аніж братова любов до видозмінення кіз. Гірші навіть, ніж його батько-маглоубивця. Зрештою, Дамблдор жодного із них не зумів угамувати. І їх обох засудив Чарверсуд. Ні, мене якраз заінтригували його мати та сестра. І трішки подлубавшись у брудній... Я виявила там ціле кубло мерзоти. Але, як я вже й казала, детальніше ви про це дізнаєтесь, прочитавши розділи з 9 по 12. Я скажу одне. Немає нічого дивного, що Дамблдор ніколи не розповідав, як йому зламали носа.
Проте, зауважую я, якщо заплющити очі на ці родинні скелети у шафі, невже пані Скітер заперечить блискучі магічні відкриття, здійснені Дамблдором?
Ну, він мав голову на в'язах, визнає вона. Хоч нині багато хто сумнівається, що саме його заслуга у всіх приписаних йому досягненнях. Наприклад, у 16 розділі моєї книги Айвор Ділонсбі стверджує, що він відкрив 8 способів використання драконячої крові, а Дамблдор позичив у лапках його записи.
На цих словах Ріта Скітер багатозначно підморгує. Проте я наполягаю, важливість деяких дамблдорових досягнень годі заперечити, скажімо, його знамениту перемогу над Гриндевальдом.
«О, це дуже добре, що ви згадали Гриндевальда», – Звабливо посміхається скітер. Боюся, що ті, в кого навертаються на очі сльози при згадці про видатну Дамблдорову перемогу, повинні налаштуватися на справжню бамбо. Можливо, навіть какобамбо. О, це дуже брудна справа. Я скажу одне. Є підстави сумніватися, що ця легендарна дуель взагалі відбувалася. Прочитавши мою книгу, дехто буде змушений зробити висновок, що Грюндевальд просто вичаклував з кінчика своєї чарівної палички білу хустку і спокійнісінько пішов собі геть. Скітер відмовляється детальніше обговорювати цю інтригуючу тему, і через це ми переходимо до питання про стосунки, які, поза сумнівом, найбільше цікавлять читачів. «О, так!» – рішуче киває скітер. «Я присвятила цілий розділ взаєминам Поттера і Дамблдора. Їх можна назвати хворобливими, навіть зловісними. Знову ж таки, читачі повинні придбати книгу, аби довідатися про все в деталях. Проте немає сумніву, що від самого початку Дамблдор виявив нездорове зацікавлення Поттером. Чи це справді пішло хлопцеві на користь? Хо-хо. Ну що ж, побачимо. Ні для кого не таємниця, що Поттер мав вельми неспокійну юність. Я цікавлюся, чи Скітер і далі підтримує зв'язки з Гаррі Поттером, у якого вона торік взяла своє знамените інтерв'ю. У тій скандальній публікації Поттер наполегливо переконував, що повернувся відомо хто. «О, так, стосунки у нас зараз дуже тісні», – відповідає Скітер. «Бідолашний Поттер має дуже небагато справжніх друзів. А ми зустрілися в один із найвизначальніших моментів його життя – під час тричаклунського турніру. Я, мабуть, одна із небагатьох нині живих, хто знає справжнього Гаррі Поттера». І тут ми плавно переходимо до численних чуток про останні години Дамблдора. Чи вірить Ріта Скітер, що Поттер був присутній при Дамблдоровій смерті? «Я не хочу багато говорити. Усе це є в книжці. Але очевидці в Гогвартському замку бачили, як Поттер тікав із того місця відразу після того, як Дамблдор впав, стрибнув чи був зіштовхнутий. Згодом Поттер дав свідчення проти Северуса Снейпа, людини, на яку він, як відомо всім, давно вже гострить зуби. Чи все було так, як здається? Нехай це вирішує чаклунська громада. Після того, як прочитає мою книжку». На цій інтригуючій ноті я прощаюся з видатною журналісткою. Немає сумніву, з-під пера пані Скітер вийшов бестселер. А от легіони дамблдорових прихильників, мабуть, з переляком чекають прикрих відкриттів про свого кумира. Гаррі дочитав статтю, але й далі вдивлявся приголомшено у сторінку. Відраза і лють підкотили йому до горла, неначе блювота. Він зіжмакав газету і щосили жбурнув нею об стіну. Вона впала на купу сміття, що назбиралася коло переповненого бачка. Він почав безтямно ходити по кімнаті, висовуючи порожні шухляди і беручи якісь книги, а потім знову кладучи їх на місце. У голові відлунювали окремі фрази з Рітиного інтерв'ю. Присвятила цілий розділ взаєминам Поттера і Дамблдора. Їх можна назвати хворобливими і навіть зловісними. Замолоду він і сам розважався темними мистецтвами. Я отримала доступ до джерела заради спілкування, з яким більшість репортерів залюбки пожертвували б своїми чарівними паличками.
«Брехня!»
– закричав Гаррі і побачив у вікні сусіда з газонокосаркою, котрий зупинився і стурбовано глянув угору. Гаррі впав на ліжко. Уламок розбитого дзеркальця відлетів вбік. Він підняв його і покрутив між пальцями, думаючи і думаючи про Дамблдора та всю ту брехню, яку на нього вилила Ріта Скітер. Яскраво-синій спалах. Гаррі заціпенів, а його порізаний палець знову ковзнув по зазубреному краєчку дзеркальця. Йому це видалося. Здалося. Він озирнувся довкола, але стіна була хворобливо персикового кольору, котрий відповідав смакам тітки Петунії. Там не було нічого синього, що могло б відбитися у дзеркальці. Він знову придивився до дзеркальної скалки та більш нічого не побачив, окрім відображення власного зеленого ока. Йому примарилося. Іншого пояснення немає. Примарилося, бо він думав про покійного директора. Якщо в чомусь і можна бути впевненим, то це у тому, що погляд ясних синіх очей Албуса Дамблдора вже більше ніколи його не пронижить.